kwamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
iviki ngizafuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu uyadinga ukuba sibe lolwazi olubanzi ukuze limpilo siyiphile singabantu abamthokozisayo njalo abakwazi ukunqoba izinto ezehlukene empilweni. Ngizafuna sibale kuHosea ichapter ka-4 ivesi ka-6 ithi yona abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi ngoba ukwalile ukwazi lami ngiza kukwala ungabi ngumphristi wami. Lokhu usukhohliwe umlayo kaNkulunkulu wami lami ngiza kukhohlwa kanye labantwana bakho. Siyananzelela ukuba siphila ngesikhathi abantu abaningi kakhulu amaKristu kulabanye abantu abadayi mina ngizaphila njengomKristu angidingi ukuba kwazi ezinye izinto. Ngakho-ke labo bantu ababiluncedo kakhulu kuNkulunkulu emhlabeni ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyadinga ukuthi kube lolwazi olwelwizi lwakhe ilizwi lakhe okokuqala kodwa okwesibili sibe lolwazi ngezinto zonke nje ezithize emhlabeni njalo sikwanise ukuba ngabantu ababa lolwazi olujulileyo ngenye into kumele ukuthi ube lolutho lawo owaziyo ukuthi nxa kukhulunywa ngale nto lomuntu ulolwazi ngakho sasinanzelele okokuqala nxa ngikhuluma ngokuba lolwazi ngelizwi likaNkulunkulu baningi abantu abafanisela ilizwi likaNkulunkulu kodwa bathathe isikhathi ukuba umuntu aqalise kuGenesis aze ayecina kusambulelo elibala ilizwi likaNkulunkulu elisidadisa elizwisisa. Baningi abantu abafuna ukukhuluma ngalo ilizwi likaNkulunkulu ukufakazela abanye uNkulunkulu kodwa nxa ungalalo ulwazi lakhe uNkulunkulu olwelizwi lakhe awusoze ukwanise ukukwenza lokhu ngendlela ebanzi. Ngiyandalele njalo kathesi ngincwathu sokulobulenjini kulabathumayela abaningi abantu abathumayela abantu abazithi baze uNkulunkulu abaletha izinto eziningi umuntu adobhe nje ivesi eyodwa abe segijima ngayo-ke leyo vesi echasise ezinye izinto ezingaqondanga kumbe ezichasisa ngaphandle esingathi ngesilungu kwe-context yento yonaleyo njalo ongachasisiyo ilizwi likaNkulunkulu lonke ophonga ukudobha nje into eyodwa abesebaleka layo kodwa ibe into engaduhlisa abanye abantu. Baningi abantu asebele nkolonkolo eziningi ezinjalo abanye njalo babezithi ngamaKristu kodwa ungalandelela uzabona ukuthi umuntu abantu laba badobhe ivesi eyodwa lapho Hosea akhuluma ukuthi abantu bami bayabhubha ngokuthixo lapho ekhuluma ngenxa yokuswela ulwazi. Ngakho into ebhubhisa abantu kwezinye isikhathi awusuye usathane kuphela kodwa-ke abantu babhubhisa ukuthi abalazi ilizwi likaNkulunkulu abalalwazi noNkulunkulu. Sasinanzelela uJesu emisana laye usathane ezama ukulingwa ngusathane uthi yena nxa wayemlinga ethi phendula amatshe lawa abe yisinkwa uJesu uthi kuye umuntu kaphili ngesinkwa kuphela kodwa uphila ngelizwi elivelela kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.
Kuyibhethe mfundisi
asithandaze baba ngegama likaJesu kulaba abandlaleleyo ngiyathandaza ukuba basize ukuba sisibe ngabantu abazadinga ukuba kwazi ilizwi lakho ngendlela ezibanzi kakhulu njalo silizwisise silicubungule. Ngiyathandaza ukuba sivikele ukuyengwa yilabo abangalaziyo ilizwi abafundisa izinto zamanga kumbe izinto ezingaqondanga. Siyathandaza ukuba uNkulunkulu njalo abantu bakho basize ngaliviki ezayo uphilise labo abangezwa kuhle ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo ofuselela umoya silomfundisi usenisifanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.